Si Sister Perry, ako may pribilihiyo makatambong sa Mormon Miracle Pageant sa Mantay, Utah karong summer. Usa ka gabi sa wa pa ko magsugod sa namong mingadto sa mga sakop sa cast tungod sa kadaghan sa mga cast. Kinahanglan ming mamong kanila do sa duha ka sesyon. Ang pageant may cast nga sobra 800 ka mga individual. 570 nila ubos 18 anyos ang edad. Usa ka gatos dugang sakop sa cast ang misalmot karong tuigang nga nanginahanglan sa mga sisters nga in-charge sininang mudugang sa mga costume nga ilang nabuhat. Usa kadto ka inspirasyon makita kun unsa sila kaorganisado sa pagatiman sa matag detalye. Nahimutang ang pageant sa nindot na kilid ubos sa bungtod gamay Mantay Temple may 15,000 nga mga nananaw skabiing mitanaw ni sa pageant. Nindot lang taon ang pundok sa mga batanong laki o mga baying nakaangkon sa panabot sa istorya sa pagpahiuli sa Ebanghelyo samtang may pahigayon sila sa ilang mga party uban sa ingong kadasig o diwa. O sa kabutang gustong buhaton ni Sister Perry o naku kumubisita mi sa Mantay Temple ang pagtambong sa sesyon sa temple na espesyal ng mga nga diwa ning mas dugay ng templong gitukod sa grabing sakripisyo sa mga pioneer. Ang pagtambong sa sesyon sa templo dito sa Mantay Temple sa ka-emosyonal nga kasinatian ako. Nagdag balik sa importanteng handumanan unsay akong na hinumduman sa lugan temple sa wapan ni girimodel o gibago. Samtang nagpadayon mi sa sesyon sa temple, sa matag kwarto akong nadungog kadtong mga pioneer nga nagingon. Tanawa unsay among gitukod gamit among kagalingong mga kamot, wami dagkong ekipo, mga kontraktor o mga subkontraktor nga naglambigit sa konstruksyon. May mga crane sa pag-alsa sa bugat ng mga bato. Among gipahigayon ning buhat ubos sa among kaugalingong kusog. O sa kamiyang kabilin sa gibilin nga rin nato sa unang mga pioneers sa Sampit County. Kani presidente sa Senado si Nidos Ronald Reagan ingon, hindi ko gustong mubalik sa nangagi. Gusto kong mubalik sa paagi sa nangagi sa pag-atubang sa umaabot. Ang iyang mapanglantawong tambag nakaapikto kanako. May butang labot sa pag-review sa leksyon sa nangagi aron sa pag-andam nato sa pag-atubang sa mga hagit sa umaabot. Unsa ka himayaong panlundon sa hugot nga pagtuo kaisog og pagkamugnaon ang gibilin adtong ligdong ng mga pioneer ng mga Mormon sa atong kasandigan. Ang akong pagdaig nila nagkalaom samtang nagkadugay ko pagkabuhi. Ang paghangop sa Ebanghelyo miresulta sa hingpit nga kausaban sa kinabuhi alang nila. Ilang gibiyaan tanan nilang mga balay, mga negosyo, umabisan pinaling muni ang dapit. Ang ilang atubangan lapad ng mingaw mga disyerto, way birding mga bungtod, mga kahoy, o matahong mga kasagbutan na ilhan sa niadtong mga pioneer. Uban sa ligong pagtuo sa Dios o sa mga leader, ang mga pioneer may trabaho sa paghimog nindot ng mga komunidad o sa kabukiran. Daghang naluyang mga pioneer ang bag-o pang nakatilaw pila komportable kinabuhi dihang si Brigham yung mitawag nila pagbiya pag-usab sa ilang mga panimalay mo bias sa silangan, kasadpan, amihan o kabagatan aron paghimo sa pulyo sa Great Basin. Mauni kung giunsa sa mga komunidad sa San Pete County, Fairview, Ephraim, Manti, Brunei o St. Pleasant pagkatukod. Sa akong pagbalik gikan sa pagbisita sa San Pete County, mibati ko sa tinguhang makakataon og dugang labot sa mga pioneer. Nakahukom kong mugahin og pila ka oras sa bag-ong si Brigham Young, labing bantugang tighimog kolonya sa kasadpan, mitawag og grupo sa mga santos sa pagbiya sa habagatan o magsugod pagtukod sa usab sa ilang mga balay o pagkomunidad sa laing lumingong disyerto. Human sa mubong panahon, human makapahimutang sa Santis si Presidente Heber C. Kimball may bisita sa komunidad sa Nanti o may saad na anang bungtod magtambo sa walog o sa katimplo ang tukuron. Diya sa kabukiran sa silangan sa pagtukod ini. Pila katuwig ang milabay human sa pagbisita ni Presidente si Heber C. Kimball o ang mga lumulupyo, nagsugod na kabalakang wapay na himo pagtukod sa usa ka templo aron nila magamit. Kinahanglan kita may templo sa atong komunidad, pahayag sa usa ka lumulupyo. Dugay na kayutang nahigulat ni ini nga panalangin. Laing tawo ang miingon. Kung kita kinahanglan may templo, mas maayong ato na kinisugdan o maogayod ang kinailang gibuhat. Ang cornerstone pahimutang pagka 14 kaadlaw sa Abril pagka 1879 nga 30 katuig human sila miabot sa Sambit Valley. May mga istoryang masulti labot sa kakugis sa mga trabaho kinsa mihatag sa ilang labing maayong nga pagtukot sa matahong nga templo. Si President Hinckley miingon, pila katuig na milabay ato sa pagpahinungod o usab sa matay temple, nakaato ko sa dagkong mga buildings sa kalibutan, apan way usang akong dibati sama niining akong dibati templo himo sa mga pioneer. Ang pamilya Hinckley may espesyal kayong koneksyon sa Mantay Temple. Ang apuhang lalaki ni Sister Marjorie Hinckley nakalasan sa kinabuhi gikan sa pagkaangol nga anaangkon atol sa konstruksyon sa temple. Aron masabtan kung unsang paagi ang mga pamaagi sa paghatag o mas maayong paagi sa pagatubang sa maabot, gusto kong mapaambit og asoy sa pagtukod sa temple. Dayon gusto kong mapaambit kung unsay gitukod niini nako labot sa tinuod ng mga baruganan. Pila ka mga pinakamaayong katintiro gikan sa Norway kinsa miabot ni Puyo sa Mante, gisang ngunan sa paghimo atop sa templo. Wa pa gayud sila sukad makahimog istruktura sa atop apan sila na sinati nga mga tighimo o barko. Wa sila nasayod kung unsaon pagpurma ang atop. Dahil usa ka hunahuna ang isantop nila. Nganong dito maghimo og barko? Tungod kay ang maayong pagkabuhat nga barko, sulido kayo og ligon. Kon atong balihon ang mga plano, makaangkon ta og usa ka ligong atop. Nagbuhat sila plano sa paghimo og barko og sa dihang nahuman kini, ilang gibali ang plano og nahimo kini atop sa Mantay Templo. Ining sitwasyon nagamit sila ang mas mga leksyon gikan sa ilang nangaging kasinatian, ang mga barugana sa paghimo og barko aron pagtabang nilang matubag ang bagong hagit. Sakto silang mirason nga samtang baruganan nga ilang gigamit paghimog makalahutay sa dagat ng sakinan, migamit usab sa paghimo og solidong atop. Pananglit,
embedded in the gospel of Jesus Christ,
diha sa Ebanghelyo ni Kristo adunay mahangturong mga baruganan.
Kay mahangturong mga baruganan ug mga mahangturong mas malungtad ug dugay kaysa sa baruganang paghimo barko ug mga atop. Kamug ako isip mga miyembro sa tinuod nga simbahan sa Ginoo, maespesyal nga paaging mugamit ug panabot ngadto niining mahangturong mga baruganan ug mga kamaturan. Labi na kon maminaw ta sa espiritu alang sa giya sa individual ug pamilya ug maminaw sa tingog sa propeta kung mupadayag siya sa pulong sa Dios ngadto sa tanang miyembro simbahan. Kamug ako nasayod unsa ka importante ni mahingturong mga baruganan ug mga kamaturan diha sa atong mga kinabuhi. Di ko sigurado kung unang pioneer makasagubang sa bakha sa ilang makalilisang guway kasiguduhang mga umaabot kung wa kini ug mao usab kita. Kini lang ang tinuod mahingturong pinagi sa pagatubang sa umaabot. Labis na dihas nagkadaghang makalilisang ugway kasiguraduhang panahon karong atong gipuy-an. Kining Norwegian mga tighimog barko midala uban nila sa sukranang mga kahana sa ilang trabaho nga nakapahimo sa pagbalis sa paghimo og mga barko ngadto sa paghimo sa mga templo unsay mga hinungdan sa ilang talagsaong pag-usab sa mga prioridad. May usa lang katubag ang mupasabot sa ilang kaandam sa pagsakripisyo sa tanang aron mahimong mga tighimo sa ginharian sa Dios. Gitudloan sila og midawat mahangturong baruganon sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ilang naamguhang ilang misyon di lang pagtabang sa pagtukod og mga building apan pagtampo sa paglig-on sa ubang paagis pag-ambit sa when we receive the
special blessings and knowledge. Sa dihang ato na dawat ang special na panalangin sa kibalo mahitungod sa Ebanghelyo ni Jesucristo
og midala bahin sa Ebanghelyo ni Jesucristo og midala nga rin ato sa ngalan ni Jesucristo pinagis pagbunyag midawat isang kita sa obligasyon sa pagpaambit sa Ebanghelyo ngadto sa uban. bago lang aron makatuman pa og maayo sa atong giambitan nga responsibilidad sa pagsangyo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang simbahan ni usab sa misyonaryong programa. Pila ka tuig ang mga milabay atong giwagtang ang mga stake mission o mibalhin sa pukos sa atong mga paningkamot dito sa pag-organisar sa ward mission. Gamit ang usa ka ward mission plan, mga gipalambo matag ward council sa simbahan, ang kasuwagan na himo sa nagkataas nga gipaspason dako sa kalampusan na angkon pinaagi sa pagtambong sa mga full-time ng mga misyonaryo uban sa mga ward council, mga ward mission leader o mga miyembro sa simbahan. Nakdiskubrihan tang ang nakabase sa ward ng misyonaryong buhat ni Pasaka sa kalambigitan sa miyembro sa pagpangita o pagtudlo sa mga investigator. Kasagaran sa mga investigator gidapit sa mga nakadawat o mga leksyon sa misyonaryo diha sa mga balay sa miyembro o ang mga sakop sa ward na himong mas madasigon sa pag-ambid sa ilang bililhong kahibalo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa dihang direkta sila nakasinati sa matamis nga panalangin sa misyonaryo nga pagservisyo o nakadawat sila dugang ang mga pahinumdum gikan sa ilang mga leaders sa ward. Ang mga si President Gordo B. Hinckley nagtudlo, daghan kayo nato nagtanaw sa misyonaryong buhat nga pagtracting lang. Tanang pamilya ini nga buhat na sayod nga may mas maayo pang paagi. Kana nga paagi mao ang pinaagi sa mga miyembro sa simbahan sa higayon nga may usa ka miyembro nga mopaila o usa ka investigator, aduna dayo sistema sa pagsuporta. Ang miyembro muhatag sa pagpamatuod sa kamatuoran sa buhat, madasigon siya sa kalipay sa iyang higalang investigator. Naimo siyang madasigon samang samtang ang higala na himog pag-uswag diha sa pagkaton sa Ebanghelyo.
But members will have ample opportunity to answer questions and share their testimony.
Sa magtutangan og pag-ambit, ilang pagpamatuod, mas mopalitihon kita sa tingog.
Sa tingog sa propeta, pinagi sa pag-andam sa kaugalingon sa pagtudlo sa sukaranang baruganan sa Ebanghelyo. Ang pag-andam sa pagkawag, makapawagtang kahadlok, ug mapayano usab kini, ug mapalig-on sa unsay gibuhat sa mga miyembro agi suporta sa full-time ng mga misyonaryo. May tulo ka sukaranan ng mga leksyon nga gitudlo sa full-time misyonaryo, pagpahiuli, plano sa kaluwasan ug ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Unsa kamo kaandam sa paghatag ug pagsaksi ug pagpamatuod sa katinuod ining sukaranan ng mga leksyon? Gamita ang dinasig ng manual sa misyonaryo nga isangyaw ang akong Ebanghelyo aron sa pagtuon ug pagandam sa inyong kaugalingon sa paghimuan ng taas sa pagsuporta sa full-time misyonaryo samtang nagtudlo sila ining sukaranan sa Ebanghelyo. Unta kitang makat-on sa duha ka importanteng mga leksyon nga gitudlo sa mga tighimo ug barko gikan sa Norway nga mihimog atop sa Mantay Temple. Una mao ang leksyon nga paggamit sa baruganan kamatuoran sa nangagi aron sa pagtabang nato sa pagatubang sa umaabot. Ikaduha, makat-unta sa ilang tinguha sa pagpaambit sa ilang kining ikaduhang leksyon, mao ato ning makatunan maayo makatabang sa daghan pa sa atong mga igsong lalaki ug mga babae sa isika, anak, mga anak ng lalaki sa Dios. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo tinuod, ipahiuli ni aron panalangin sa atong mga kinabuhi ining katapusang mga adlaw. Naglangkob ni sa tanan mga kamatuoran, mga baruganan ug mga ordinansya nga naa sa mahinungdanong plano sa kalipay sa atong langitong amahan. Ang usa ka plano aron kita makabalik, makapuyo uban kaniya sa kahangturan. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo mao ang iyang balaanong paagi aron makaatubang sa atong mahimyaong umaabot mao ang akong pagpamatuod nganha kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.